ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Через що проблеми у посадовців з електронним декларуванням?
Всі знали про 60 днів. Інше питання, що схопилися в останню хвилину і не потрібно зловживати певними технічними ускладненнями.
Чи співчуваєте ви депутатам, що вони не можуть заповнити електронні декларації?
Я їм не співчуваю. Дуже багато невдоволених. Ми їх вибрали для того, щоб вони для народу працювали. І на народ, а не для себе.
Вони просто не хочуть показувати своє майно.
Це їх всі жмурки.
Дізнаємося, чому Мустафа Джемілєв не став лауреатом премії імені Сахарова. Про це почуємо зі Страсбурга і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Підвищення мінімальної зарплати впливатиме на призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, але не у цьому, а у наступному опалювальному сезоні. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Тим, кому зараз призначена субсидія, в них розмір субсидії не зміниться. Тобто до кінця опалювального сезону підвищення тарифу буде повністю компенсовано, виходячи з тих доходів, які вони отримували до підвищення.
Сказав Рева. Уряд планує запропонувати Верховній Раді збільшити мінімальну зарплату у 2017 році. Українська сторона заявляє, що підтримані Росією сепаратисти упродовж сьогоднішньої доби 26 разів обстрілювали їхні позиції.
На Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів. У районах Талаківки, Широкіного, Красногорівки та Гнутового противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів, кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Обстріли сил антитерористичної операції поблизу Мар'їнки, Павлопіля, Тарамчука та Опетного тривали з мінометів калібрів 82 та 120 мм. Поблизу Водяного, окрім мінометів, підрозділи українських захисників опинились під вогнем ствольної артилерії 152-го калібру.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. В угрупованні ДНР звинуватили українських військовослужбовців обстріли пропускного пункту Майорськ під Горлівкою. В угрупованні ЛНР заявили про обстріл своїх позицій у районі Мар'їнки. Президент Росії Володимир Путін заперечує втручання Москви у виборчий процес під час президентської кампанії у США.
Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка – это великая держава.
Сказав Путін на сесії Міжнародного дискусійного форуму в Валдаї. 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також колишніх і нинішніх чиновників. Євросоюз додав 10 громадян Сирії до списку санкцій через обвинувачення у причетності до атак на оточене місто Алеппо. У заяві ЄС мовиться про сирійських військовопосадовців та близьких до режиму президента Сирії Башара Аль-Асада чиновників. Її включили до списку санкцій через репресії проти цивільного населення у Сирії та отримання вигоди від зв'язків із сирійським режимом. Тепер до цього списку санкцій включені 217 осіб. Уряд Італії оголосив режим надзвичайного стану у центральних областях Марке та Умбреї, де учора ввечері стався землетрус. Загиблих у результаті землетрусу немає. Кілька людей були легко поранені через обвал будівельних конструкцій. Ну і на цьому, Людмила, у мене наразі все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національне агентство зі запобігання корупції скликало термінове засідання через перебої в роботі системи електронного декларування. Голова НАСК відразу заявила, що ніяких зволікань із термінами подачі декларацій не буде. У посадовців для цього залишається декілька днів до 31 листопада. Перебої в роботі системи пов'язують як з надмірною активністю, так і з хакерськими атаками на сайт. Більшість посадовців заповнюють декларації останнього дня. Деталі знає Ольга Комарова.
Більше 200 листів зі скаргами на роботу системи електронного декларування отримали в Національному агентстві запобігання корупції, скорочено НАСК. Скаржаться переважно народні депутати, судді та прокурори.
Всі знали про 60 днів. Інше питання, що схопилися в останню хвилину і не потрібно зловживати певними технічними ускладненнями. Тому що той, хто хоче подати, він подав.
Наголошує Наталя Корчак, голова НАСК. Перевантаження системи відбувається в останній тиждень, коли всі гуртом кинулися заповнювати декларації, звітують в НАСК. Проте в державному підприємстві «Укрспецсистеми», яке обслуговує сайт електронного декларування, кажуть і про сторонні атаки на сайт. Вони загрожують доступу до системи, але не становлять небезпеки для даних, які вже є в реєстрі, розповів Радіо Свобода Костянтин Голтвяниця, заступник директора держпідприємства «Укрспецсистеми».
Вони не з України, це з зовнішнього простору. Тобто зараз ми поставили все необхідне обладнання і спеціалізоване обладнання для запобігання таким речам.
Депутат Єгор Соболєв, голова комітету запобігання і протидії корупції, стверджує, що має докази того, що сайт псують представники влади.
Державні службовці допомогли влізти в систему електронного декларування, що є кримінальним злочином. Ми дістали цю інформацію, але ми не маємо права обернути її на матеріали слідства. Це може зробити тільки Національна поліція.
Депутат Іван Вінник розповів Радіо Свобода, що скарг ніяких не подавав, хоча й називає програму декларування мотлохом, що не працює. Самого депутата анулювався електронний ключ. У разі затримки подачі декларації через подальші технічні несправності системи Іван Вінник має намір звертатися до суду і доводити, що не порушував закону.
Це ж декларації подаються за 15-й рік. Вони давним-давно були подані в паперовому вигляді. Є певні відмінності, додаткові вимоги. Наприклад, не було можливості вимоги декларувати там готівкові кошти. Да, от зараз вся країна хоче побачити, скільки в якого державного службовця є мільйонів доларів, і де він їх зберігає, по якій адресі, щоб можна потім було далі скористатися якихось кримінальним елементом цією інформацією.
Нескінченним двобоєм із системою розробники програми хотіли наблизити депутатів до народу, припускає Зоя Казанджи, консультант з комунікацій. Як вона зазначає, точно так українці кожного дня ходять по податкових, лікарнях, архітектурних контролях та інших закладах, де система постійно зависає, а чиновники глумляться над людьми. Система наразі працює, хоча і з перебоями, але декларації продовжують з'являтися на сайті НАСК. Станом на вечір 27 жовтня на сайті НАСК зареєстровано близько 60 тисяч декларацій. Декларація президента поки що не з'явилася. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А чи ви співчуваєте депутатам, що вони не можуть заповнити електронні декларації? Чи ж вважаєте, що ця ситуація відображає систему, з якою пересічні громадяни стикаються щодня? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих Києва і ось що почули.
Ну, мабуть, їм дуже тяжко систематизувати свої доходи і витрати. Через це треба подумати, куди, що і як записати. Я думаю, що проблеми кожного з них особисті.
Там мені це не цікаво. Все одно ми нічого не змінимо.
Я прекрасно знаю комп'ютер, вивчила в 50 років. Для того, щоб вона отак от капітально зависала на простій інформації, ніколи в житті не повірю. Понимаєте, це їх всі жмурки. Ви ж бачите, вони зараз вирішили, що вони вже будуть віддавати гроші, якоби по всі. Тому я в це просто не вірю.
Я гадаю, що вони просто не хочуть показувати своє майно.
Я можу за себе сказати, що сам по натурі договор, допустим, не можу повністю прочитати. Може, у нас народ такий, я думаю, все-таки ліняться читати повністю, заповнювати.
Я їм не співчуваю, так як вони собі підвищили зарплату у два рази. Я думаю, що в них ще більше проблем появиться, тому що дуже багато невдоволених. Ми їх вибрали для того, щоб вони для народу працювали і на народ, а не для себе.
Якщо є закон, то його треба соблюдати, а не соблюдення закону влече за собою определені наслідки. Думаю, так буде правильно, якщо всі перед законом будуть рівні.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Переможцями премії Сахарова стали дві активістки із Близького Сходу, які допомагають жінкам та дітям, котрі були в полоні бойовиків – Надія Мурат та Ламія Аджібашар. Мустафа Джемілєв, який до останнього був фаворитом премії і потрапив до трійки претендентів, нагороду не отримав. Що відомо про переможниць та чому залишився без премії Мустафа Джемілєв? Про це поговоримо з журналістом Григорієм Жигаловим. Сьогодні він працює у Страсбурзі.
Цього року нагорода дісталася Надії Мурат та Ламія Джібашар, єгипетським активісткам, котрі постраждали від дій бойовиків Ісламської держави. У 2014-му вони потрапили у полон та перебували у рабстві у бойовиків. Їхнє рідне село в Іраку джихадисти захопили. Правозахисниці виявилися в числі тисяч єзицьких дівчаток і жінок, викрадених бойовиками. Обидвом вдалося утекти. Зараз активістки допомагають жінкам і дітям, які постраждали від дій бойовиків, а також займаються захистом прав єзидів. Надія Мурат раніше цього місяця стала лауреатом премії Вацлава Гавела з прав людини. Церемонія вручення премії Сахарова відбудеться у Страсбурзі на сесії Європарламенту 14 грудня. Нагадаю, премія у 50 тисяч євро, заснована Європейським парламентом у 88-му році. Щороку вона вручається людям чи групам людей, що присвятили своє життя захисту людських прав і свободі слова.
Григорію, Радіо Свобода повідомляло раніше, що Мустафа Джемілєв був основним претендентом, навіть набрав найбільшу кількість голосів на голосуваннях у комітетах Європарламенту. Втім, голови політичних груп ухвалили рішення віддати перемогу іншим претендентам. Чому, власне, так сталося?
Дійсно, наші джерела в Європарламенті кажуть, Мустафа Джемілєв до останнього був фаворитом і на таємному голосуванні у Комітеті закордонних справ та в Комітеті з розвитку. Раніше цього місяця переміг із відривом у 10 голосів. Сьогодні був останній етап. Переможця визначала конференція голів політичних груп Європейського парламенту. Це лідери усіх політичних груп. І за неписаним правилом, такою собі джентльменською угодою, цей комітет зазвичай затверджує переможцем того, за кого проголосували у комітетах. Європарламентар Крістіан Данпреда у розмові з журналістом Радіо Свобода розказав, він не пригадує, щоб в результаті перемагав інший кандидат, не той, що отримав підтримку комітетів, і бачить тут тиск Москви. А от євродепутат з Литви Петрас Аустрявічус такі закиди спростовує. Пояснює, просто так склалися обставини, ось що він сказав.
Usually, as a rule, the first candidate receives
зазвичай, як правило, перший кандидат отримує найбільшу підтримку, але відбуваються політичні дебати і після цього ухвалюється рішення. Це означає, має бути достатньо політичної підтримки з різних, підкреслює, різних політичних груп Європейського парламенту, щоб обрати переможця. Сказав Петрас Аустрявічус. Речник соціал-демократів Дімітріс Комодромос також відкинув будь-які інтриги навколо премії. За його словами, усе було згідно процедури, без тиску. А фінальне рішення за конференцією голів політичних груп, ось що він сказав.
We don't accept any pressure from Moscow or I don't know where.
Немає тиску, і ми не приймаємо жодного тиску навіть з Москви чи будь-якої іншої країни поза межами Європейського Союзу.
From any other capital outside of the European Union,
сказав Дімітріс Комодромос. Варто нагадати, що кандидатуру Джемілєва висунули найбільша політична група Європарламенту, Європейська народна партія, разом з іншою великою фракцією європейських консерваторів та реформістів. Європарламентарі, від яких надійшла пропозиція, звертали увагу на те, що Джемілєв відстоює права людини та нацменшин вже півстоліття, тож є ветераном правозахисного руху, адже він виступав проти радянського вторгнення у Чехословаччину, підтримував дисидентів, підписавши листа на захист в'язнів сумління за комуністичного режиму, ну і багато ще зробив на захист прав людини. Людмило.
Григорій Жигалов був на зв'язку зі Страсбурга, я дякую. А на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org спеціальна рубрика до 40-ліття української гельсінської групи.
До 40-ліття української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
– Напруженою залишається ситуація поблизу Маріуполя. Всупереч мінським домовленостям бойовики продовжують застосовувати ствольну артилерію і великокаліберні міномети. Під вогонь потрапляють не лише позиції українських військових, а й будинки мирних мешканців. Детальніше про те, що відбувається на лінії зіткнення, зараз розпитаю журналістку Тетяну Ігнатченко. Вона нині перебуває у Маріуполі. Тетяно, вітаю вас. Наскільки критичною є ситуація? Про яку кількість обстрілів йдеться?
Людмило, як запевняють військові, ситуація цілком контрольована, та Маріуполю, принаймні, поки що нічого не загрожує. Втім, варто зазначити, що кількість обстрілів та їхня потужність стабільно зростають. От, наприклад, якщо вчора ще йшлося про 23 обстріли, то сьогодні протягом дня лише на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 43 обстріли, причому 19 з них із важкого озброєння – самохідних 122-мм артустановок, 152-мм гаубиць та великокаліберних мінометів. Я нагадаю, що цієї зброї взагалі вже не мало би бути на лінії зіткнення. Згідно з мінськими домовленостями, її повинні були відвести на відстань щонайменше 10 кілометрів. І, власне, сьогодні я побувала на передових позиціях українських військ, і от що розповідали військові про те, як провели нинішню ніч. Пряма мова морського піхотинця із позивним «Кул», який перебуває на позиціях поблизу селища Водяне.
Ну, противник работает по нам из ДШК, СПГ, АГС, 120-й миномет. Сегодня ночью работал активно. Мы даем ответ, насколько это возможно, и все вооружение работаем. Ну, ситуация такая, средняя. Сложная назвать ее нельзя, средняя. Мы понемножку продвигаемся вперед и работаем. Все.
Щойно ми почули мову морського піхотинця із позивним «Кул», який утримує передові позиції української оборони поблизу Водяного.
Тетяно, а уточніть, будь ласка, чи потрапляють під вогонь артилерії цивільні, чи йдеться лише про обстріли суто військових позицій?
Людмило, на жаль, доводиться констатувати, що від ворожого вогню страждають і цивільні. От так, якщо говорити про Маріупольський напрямок, то можемо сказати про руйнування будинків мирних мешканців у селищах Пищевиково, Виноградному та Талаківці. І зазначу, що Виноградне та Талаківка – це, власне, передмістя вже Маріуполя. От минулої неділі, наприклад, у Талаківці постраждало 11 будинків. Сьогодні вночі артилерія влучила по селищу Водяному, і там, до речі, у цьому дачному селищі зруйновано вже до 20 будинків. Та попри постійні потужні артилерійські обстріли, що досі у Водяному залишається жити 12 людей. От давайте послухаємо пряму мову Зої Кралі, мешканки Водяного.
Стріляють, я залізла в підвал, кончили стріляти, я в огороді. І так живу, нормально живу, духом не падаю.
Хочеться, каже пані Зоя, щоб воно все зрештою завершилося. Щойно ми почули пряму мову мешканки Водяного Зої Кралі. І до цих слів можу додати лише одне. Припинити війну, напевно, найбільше бажання не лише мешканців прифронтової зони, зокрема там Водяного, Талаківки чи Маріуполя, а й всієї України. Єдине, що стає дедалі очевиднішим, сідати за стіл переговорів, а також виконувати вже досягнуті домовленості, бойовики, напевно, не збираються, Людмила.
Це була Тетяна Ігнатченко із Маріуполя. Я дякую. А про інші аспекти зони конфлікту слухайте у наступній програмі.
Якою є екологічна ситуація у зоні бойових дій на Донбасі? І чи не здетонує там незабаром якась із екологічних бомб? Про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі». Слухайте, щоби знати більше за інших.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі дізнаємося, чому російський культурний центр у Львові обласна рада вирішила виселити.
Нашим депутатам повинно бути сором. Цей будинок – ганьба для Львова в такому вигляді. І ми писали у Львівську обласну раду.
Острозька академія святкує 440 років.
Аудиторії тут облаштовані найкраще серед усіх університетів, де я була. Тут є безліч сертифікатних програм, тут немає корупції.
А кінофестиваль «Молодість» знайомить із молодим українським фільмом. Про це все далі у нашій передачі. Депутати Львівської обласної ради вирішили виселити з комунального приміщення Російське культурне товариство імені Пушкіна. Протягом року комісія, створена радою, перевіряла будівлю. Відтак було вирішено її на конкурсних умовах передати в оренду громадським організаціям, які допомагають бійцям, котрі воюють на сході України. Представники Російського культурного центру обіцяють боротися за будівлю у суді, а зі сторонами конфлікту розмовляла Галина Терещук.
Російський культурний центр, розташований у престижному районі Львова, поруч з Українською православною церквою Московського патріархату та єпархіальним управлінням. Будівля центру у порівнянні з церковними жалюгідна. Ці обидва місця відвідують представники російської нацменшини. Всередині культурного центру важке повітря, облуплені стіни. На одній висить портрет російського царя Миколи І, а також виставлені світлини почесних росіян. Втім, фотографії кремлівських політиків зняли. Російська громада видає свою газету, має сторінку в інтернеті, де простежується про російська риторика, підтримка анексованого Росією Криму. На початку 90-х облрада передала колишній кінотеатр, який у її власності, в доброму стані на баланс обласному російському товариству імені Пушкіна. Нині, а ще й після пожежі, будівля потребує капітального ремонту. Цього року Львівська облрада створила комісію, яка вивчала ситуацію щодо Російського культурного центру. І, відповідно, депутати днями більшістю голосів вирішили повернути приміщення комунальному підприємству облради і провести конкурс для громадських організацій, які пов'язані з АТО, на право оренди цього приміщення. Заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк зауважив.
У 90-му році приміщення було передано Російському культурному товариству імені Пушкіна обласній організації. У 2006 році організація з подібною назвою, міська організація, викинула обласну організацію, знаходилась там. Там знаходилась маса інших юридичних осіб, громадські організації. Статус був невизначений і були неодноразові листи скарги керівника обласної організації російського товариства.
Голова Російського обласного товариства імені Пушкіна Олег Лютіков зазначив Радіо Свобода, що 11 років тому відбулося рейдерське захоплення приміщення міською організацією. На сьогодні обидва товариства поміж собою ворогують і звинувачують один одного у рейдерстві. Однак обидва претендують на приміщення, і рішенням облради про виселення Російського культурного центру обурені у кожному із цих товариств.
Нашим депутатам повинно бути сором. Цей будинок – ганьба для Львова. Такому вигляді. І ми писали у Львівську обласну раду.
Допоки Олег Лютіков вирішуватиме, як діяти щодо рішення облради, голова міської організації Російське товариство імені Пушкіна Альберт Астахов вже має намір оскаржити рішення обранців у суді.
Мені це все не нравиться. Тому що русофобство, воно...
Мені це не подобається. Русофобство, воно виявляється в усіх сферах і навіть в особистих стосунках. Нічого доброго немає у цьому рішенні. Мені шкода, що так вийшло, але ми будемо подавати у суд. Якщо дадуть саме міські організації приміщення, то ми візьмемо.
Городської організації ми візьмемо.
Втім, яким буде механізм виселення, оскільки обласне товариство росіян не має наміру передавати будівлю добровільно, наразі невідомо. Тим часом Львівська облрада не планує викидати на вулицю Російський культурний центр, тому терміново шукає приміщення, але для всіх національних меншин у Львові, зокрема і російської. В області налічується 40 таких організацій, і більшість із них роками збирається в маленьких кімнатках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні в Острозі на Рівненщині відбулися урочистості з нагоди 440-річчя з часу заснування найдавнішого вишу Східної Європи – Острозької академії. Відроджений Національний університет Острозька академія, який є ідейним наступником, сьогодні постав в зовсім оновленому вигляді. Про те, які об'єкти відкривав президент України, який побував на урочистостях, і про що він спілкувався зі студентами і викладачами, почуємо від Валентини Одарченко.
25 років тому про Острозьку академію знали лише історики. Нині це гідна наступниця Слов'яно-Греко-Латинської академії, випускників якої радо беруть на подальше навчання і роботу в Україні і за кордоном. Студенти, які навчаються тут сьогодні, представляють усі куточки України і навіть зарубіжжя. Тут існують унікальні обмінні програми з Польщею, Канадою, Сполученими Штатами, а оснащенню вишу, його просторим аудиторіям, музею і бібліотеці заздрять столичні навчальні заклади.
Аудиторії тут
облаштовані найкраще серед усіх університетів, де я була.
Тут є безліч сертифікатних програм.
Тут немає корупції, тут кожен може займатися тим, чим хоче, і розвиватися в різних напрямках.
Та основне, що виховують у невеликому місті з давньою просвітницькою історією – мораль, духовність і інтелект. Саме ці риси відзначив у своєму виступі президент України Петро Порошенко.
Взагалі я відчуваю покинець, коли в академії так будують. Австрійська академія буде навчальним закладом, про які буде говорити по всьому світі. А з Брюсселя дивляться на ваші європейські центри, які на сьогоднішній день є тою опорою, акредитації. Не просто угоди про асоціації, а європейських цінностей, європейських ідей.
У складні часи державного становлення колектив Острозької академії взяв курс на створення потужної технічної бази та розбудову сучасного українського Кембриджу. Тут функціонує єдина в Україні віртуальна бібліотека. Діють інститути юдаїки, ісламодавчих досліджень, релігієзнавства, досліджень української діаспори. Втілювати новаторські програми було б складно, якби не потужна підтримка діаспори та українських меценатів. Без залучення державних коштів на в'їзді до академії постала велична тріумфальна арка, споруджена на честь Острозької Біблії. Саме її, а також частину нового гуманітарного корпусу відкрив сьогодні президент Петро Порошенко. А згодом у залі відбувся діалог між студентами і президентом.
Чи погоджуєтеся ви з важливістю та необхідністю саме на базі Національного університету Острозька академія та міста Острога створити науково-студентське містечко? Цим би ви започаткували пілотний проект розвитку науково-студентських містечок України.
Я хочу скористатися присутністю тут віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко. І ми попросимо, щоб цей проект був дуже добре підготовлений урядом. Я готовий його винести на засідання Національної ради реформ.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Острог.
Класика, ретроспективи, сучасне кіно та молоді режисери, які вперше показують своє кіно широкому загалу. А ще угорське, литовське та британське кіно – все це на щорічному кінофестивалі «Молодість», який нині проходить у Києві. Директор кінофестивалю Андрій Халпахчі каже, що українські молоді режисери живуть своїм життям, але в їхніх роботах відчувається пульс сьогодення. Із фестивального показу повернулася моя колега Аліна Швидко. Вітаю вас, Аліно. Про що в своїх фільмах говорили молоді українські режисери в рамках конкурсної програми на кінофестивалі «Молодість»?
Власне, за словами директора кінофестивалю Андрія Халпахчі, не було ніяких обмежень ані тематичних, ані вікових. І у національному конкурсі брали участь переважно молоді режисери. Тим не менш, за його словами, не можна виділити якусь одну конкретну тему, бо вони ж, як вже сказав, вони живуть своїм життям і говорять про те, що їх цікавить, і про те, що вони думають.
Безумовно, звертаються і до теми АТО, і до теми порозуміння між Сходом і Західом. Є різні фільми, але безумовно, молодь все ж таки живе своїми почуттями, своїми проблемами. Це і пошук того шляху у житті. Перше кохання, безумовно, навіть працевлаштування.
Він також додає, що цього року молоді режисери зверталися до теми ОУН та УПА, а також згадували Другу світову війну, піднімали проблеми національного порозуміння у своїх фільмах. Проте, все ж таки, єдиного спрямування робіт виділити не можна, бо вони дуже різні, різні інтереси та різні жанри.
А чи важко для молодих режисерів, Аліно, було потрапити взагалі на конкурс?
Ні, власне, щоб бути обраним до конкурсної програми, потрібно було лише відправити заявку. За словами Андрія Халпахчі, бажаючих було дійсно багато, більш ніж 2500 робіт. Але все ж таки обирали вони не за кількістю, а за якістю. Але щодо якості представлених робіт, абсолютно всі роботи були гарно, чудово зняті. От, бо багато фільмів були, до речі, створені у копродукції зі студіями з інших країн. Власне, як фільм «Острів» молодої режисерки Наталії Красильникової. Тут герой короткометражного фільму «Старий скульптор», який впродовж 18 хвилин робить свою справу, висікає із каменю, використовуючи свої інструменти.
На екрані ми бачимо один рік як один день, що показує нам монотонність життя. Це спроба показати, що у самотності може бути гармонія і що людині насправді треба не так багато для щастя.
За словами режисерки, неважливо, чи фільм отримує нагороду, адже сам факт того, що її фільм відібрали, це вже визнання в Україні. Так вона вважає.
Ось, Аліно, конкурс закінчиться. І які тоді перспективи у молодих режисерів по тому?
Власне, окрім відзнаки, для молодих режисерів надзвичайно важливе спілкування з людьми з індустрії, які відвідують фестиваль. Та, крім того, до них придивляються представники Державного агентства з питань кіно. І, власне, голова цієї агенції Пилип Іллєнко каже, що багато учасників програми вже отримали підтримку Держкіно на створення повних метрів та своїх дебютних фільмів.
Напевно, Пилипа Іллєнка ми вже не почуємо через те, що наш час передачі добігає кінця. На прямому зв'язку була Аліна Швидко, яка розповідала про фестиваль «Молодість». І це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.